jambe bate la kangai, pene pene Yesu, etengai na kanisa, kufana mokonji, sanjola, sanjola. Soko tofandi penepene na Yesu, toko kanisa ntango yonso kufa na ye oyu akufe laki bantu mabe na ikulusu. Tojali kosanjola mpeko kumisa Yesu mingi mpona likambo monene oyu Yesu akokisaki kuna na ikulusu. Ejali kuna na ikulusu Yesu afuta kinyongo monene na biso. Na Petelo na moko mokabu mibale ntuku mibale na minei e yebisi biso boye. Ye moko akumba ki masumu na biso na njoto na ye mpenja kuna na njete. Ete awa esili biso kukufila masumu to jala na bomoi mpo na boyenge bene. Mpo ete bojala kilokola bampate kubungana kasi sesepi bosili kujonga mboka mubateri mpe mwakengeli na milimu na bino. Ntango Yesu akufa kina ikulusu, Satana mpe bayini na Yesu bakanisa kilokola bango balongi. Kasi ejali na ikulusu nde Yesu akamata kimasumu na bantu mpe etumbu na bantu. Ejali na ikulusu nde Yesu afuta kinyongo na biso ete tokota esambiselite mpe tokenda na moto te. Masumu na biso matangola kibiso na njambe mosika. Mpe tojala kibayini na njambe. Kasi mpona kufa na Yesu na ikulusu tojongi na bondeko biso na njambe. Yangu wana tojali kosanjola ntango yonso mpona ikulusu. Paulo alobaki na Bagalatia mokabu motoba versi jomi na minei. Nde mpona ngai na mikumisa soko mokete bobele mpona ikulusu na nkolo na biso Yesu Masia. Mbala mosusu tojali kolemba kati na kubila Yesu. Kasi mpona ikulusu nde tokoki kuyika mpiko. Na baebele mokabu jomi na mibale versi mibale. Totalaka miso na biso na Yesu mokolo mpe mokokisi na kundima. Mpona esengo ejala kiliboso na ye, ayika kimpiko na ikulusu. Atiola kinsoni na yango, asili mpe kufanda na loboko na mubali na kiti na bokonji na njambe. Boka nisaka ye oyo asili kuyika mpiko na linkunya na mutindo oyo epai na ye mwako na maboko na bante na masumu. Nantina ete, bojala pete pete mpona kolemba na milimu na binote.